Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
A naročito mi je drago što mi je pisao predgovor Milorad Belančić, filozof, i zbog toga mi je drago, zato što je to sasvim neka druga struka, drugi senzibilitet, druga oblast. Tako da ja smatram da je, da je i slika tekst među ostalim tekstovima.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, a mi imamo veliko zadovoljstvo da kažemo dobar dan Milanu Staševiću, slikaru, poznatom našem umetniku. Dobar dan, Milane.
Dobar dan.
Posle 22 godine.
Pa ovo što smo čuli u špici, to je snimljeno tako pre 22 godine, to je emitovano u jednoj emisiji koja se zvala...
Još uvek se zove Govori da bih te video.
Dakle, i tu smo razgovarali pola sata sa Milanom Staševićem. Tada su možda, dakle, bile drugačije okolnosti nego što su danas, ali svakako, dakle, ono što je važno, to ću reći na samom početku, imamo velika očekivanja od današnje emisije, odnosno očekujemo da će biti višeslojna. U neku ruku, ovo je emisija koja je posvećena Miloradu Belančiću, odnosno Midi.
A ili i Milanu Staševiću.
I Milanu Staševiću svakako, dakle, Mida i Milan Stašević bili su prijatelji, i ne samo prijatelji u smislu da su se viđali i razgovarali o nekim trivialnim stvarima, već su govorili o vrlo važnim stvarima koje se tiču umetnosti.
A da čujemo kako vi, otprilike, taj vaš odnos sa Miloradom Belančićem, koji je bio u onoj sferi umetnosti, danas vidite.
Pa to je jako zanimljivo kako smo se mi upoznali još 76. 7. Tako. Ja sam bio na postdiplomskim na fakultetu likovne umetnosti i moja sadašnja supruga je se pripremila za primjenjenu akademiju, i tako je društvo neko došlo i jedan prijatelj moje supruge i Milora iz Sombora je došao sa Midom i sa Milanom Dunđerskim. Stvarno, Milan Dunđerski je tada bio glavni odgovorni urednik onoga časopisa Polja u Novom Sadu. I tako su oni došli kod mene u stan i onda smo oni tražili da vide moje crteže. A tada sam imao baš neke crteže zanimljive koje su bile dosta različiti od svih mojih kolega. Tako da sam se malo dotakao i naive i jedne klasične crtačke discipline koja ne zahtjeva da bude na težini jedne slike, tako da ima i kompoziciju i malo boje i tamno svetlo i različiti struktura, materializacija i sve to uklopljeno u jednu poetiku koja je bila vrlo za mene izazovna, ali malo sam se tad kao student stideo, nije to suviše moderno, nije to savremeno, ali meni je to izuzetno prijalo. Tako da Mido, kad je video te crteže, meni oduševilo, njemu se jako dopalo i počeli smo od tada da razgovaramo o likovnoj umetnosti, o crtežu, o slici, o događajima u svetu, i tako je to trajalo sve do Midine smrti.
Kada kažete naivni crteži, nalik se na naivnu umetnost, kako bi se to definisalo? Kao naivni su neko ko nije obrazovan, da, likovno, ali ne znači da su opet likovno loši.
Odlično pitanje. Znači što se meni rana renesansa mnogo više dopada nego visoka renesansa.
Mislite, bili su mnogo naivni u tom smislu?
Bilo je. Malo se znalo. Nespretnosti, da. Iskrenosti, neznanje o perspektivi, neznanje o tome, ali su rešavali te likovne probleme vrlo iskreno i fantastično. Dok kad je došla visoka renesansa...
To se sve znalo.
Sve se znalo, što je u stvari što kaže Argan, sve veliko ništa.
Da. Vaši cikli su vrlo zanimljivih naslova. Poetika kuće, to je možda najstariji ciklus.
E, to je najstariji ciklus.
Da. Pa onda Noev Kovčeg, pa istovremeni svetovi, tu pretpostavljam da je već malo uticaja bilo i sa Midine strane.
Da, da.
Ali poetika kuće ima veze sa poetikom prostora Gastana Baršlara. To je u to vreme bilo negde.
Pa, to je to vreme bilo, ja sam čitao.
To je tada, to je bila glavna knjiga tog vremena.
Poetika gnezda, poetika kuće, poetika školjke, poetika
pa šta ormana, ima u podrumu, šta pa, ima na ovom, pa, kako se zove?
Naravno, naravno je zanimljivo da zatvorenim kutijama šta se nalazi sa
komčezima. Šta ima na tavanu.
Na tavanu.
E sad tako tu nismo da završili sa tim ciklusima, tu je desedimentacija, pa povratak početku, dakle, da, to je najnoviji, posljednji ciklus. I to će biti jedna od tema u našem razgovoru, ali pre toga da kažem da sam pronašao nešto što je vrlo zanimljivo. Jedan vaš stari intervju gde kažete da ste osjetili neku vrstu oslobođenja kad ste shvatili da ne morate da budete originalni. I čak tu kažete, to je vrlo šaljivo, čak dadaistički, da možete da budete i 20% originalni, ne morate svih 100% i tako dalje, i da je to moment kad ste oslobodili, dakle, ono sopstveno stvaralaštvo.
Tačno. Obično kad studiramo pa se družimo i sa istoričarima umjetnosti i sa kolegama starijim i s profesorima i tako dalje, obično se kaže, ma čekaj, pojednostavi, nemoj priču, nemoj emocije, nemoj slučaj da ne na nekoga ličiš. I onda kaže, slobodno stvaraj, stvari sve ti oduzme.
Da.
I ti ne znaš, izmišljaš gluposti tamo. Dok jednostavno baš u tom ciklusu istovremeni svetovi,
dobre,
tu sam sebi kao ličnu slobodu dao da sve kopiram.
Da spojite nespojivo.
Da sve spojim nespojivo. Da od praistorije u asirske umjetnosti, grčke, Egipta do rane renesanse, sve do Miroa, Klea i tako dalje, sve to napravim u jednoj kompoziciji. Kompoziciji koje obično se nalazi na 5 slojeva iz istorije umjetnosti. Ali kakvih slojeva? Tih slojeva koje sam ja slikao, pozemljivao od drugih perioda. Ali ne da se ja klanjam prema tim slikama, nego to je bilo samo kao jedna mala senka, podsjećanje da je to to i to je sve. Naprimjer, taj konglomerat citata sam slikao za dan, završio sliku. Ali tu je sve to jako osvežilo i napravilo svoj sadržaj, zato što je to sve rađeno na podlozi od novina.
Da.
Tako da je to sve moglo da stoje. Inače, ovako da nije novina, to je bilo konglomerat nekih citata, nije to ništa. E onda kad je to video Ješa de Negri, onda je prihvatio da razgovara sa mnom.
Dotle nije
da. Kaže, to sad ima smisla, zbog novina. Jer to je, na primjer, šta je to? Kao palimpsest, koji je današnja štampa, koja je skorašnja.
Da. Ali vi to objašnjavate na jednom mjestu da vi strogo birate koje će novine biti tu, jeste, odnosno birate te tekstove. Računate s tim da će posetioci, odnosno ljudi koji da konzumiraju vašu umjetnost, da pročitaju neku od tih
mjesta. E šta je tu bio problem? To je bilo 94. 5. Tad je bio rat. Onda sam imao mnogih problema da izaberem neke naslove gdje nije neki nacionalizam, da nije neki rat,
da.
Tako dalje, da sam pokušavao da to bude što neutralnije, jer ja nisam teo da budem angažovani slikar, apsolutno.
E time ste opet bili angažovani na jedan drugi način. Na Darinka drugi Pop način. Mitić je nedavno imala izložbu u podrumu Kulturnog centra Beograda, isto na novinama, da, isto je vodila računa, koliko se sećam, o tome šta ima, šta da je na tim novinama, koje su novine, jer ti tekstovi u suštini na neki način funkcionišu sa onim, jeste, što je nacrtano, tačno, naslikano ili već što je aplicirano na to.
Tačno, to je vrlo osjetljivo. Znaš. Jer ja nisam imao nameru tu, sad to treba izbeći, ali biti aktuelan koliko toliko.
Da. Kako je Mida reagovao na te slike na novinama?
Meni se to jako dopalo.
Jel?
Ne.
Jel davao nekakve sugestije koji sadržaj bi trebalo?
O čemu se davam je prije 5-6 godina ranije, još 78. 6. mi je govorio o postmodernoj, šta to znači, o Deridi, šta on to, koje koga tekstova napisao o tom nekom pokretu desidimentaciji postmodernoj, ali pošto meni to, pošto sam prvi put čuo od Kozomore, Mide i od ovih drugih filozofa, pošto meni to postmoderna, to mi deluje kao postimpresionizam, post nečega, to traje, nestaje. Ja kažem, da šta, to od mene deluje, taj pokret će trajati kratko i nestaje.
Međutim.
E onda meni Mide objasnio, ne, to nije stil, nema formulu, nego to je vreme, trajanje. To je, u stvari...
To je vreme posle moderne.
Posle moderne, ništa više. Tako da, i ona mi je govorio o čemu se radi, da su daleko otišli ti modernisti koji su bili izuzetno naklonjeni sve novo, sve originalno, ništa ovo što je ranije bilo, to ništa ne valja, malte ne treba zapaliti muzeje, sve.
Dobro, to je poetska priča, to nije se mislilo.
To nije baš tako, ali mislim, slikovito je to.
Da. I onda to su futuristi radili također tu priču.
I onda su meni baš pričali, kaže, dok postmoderna, kaže, pa treba uvažavati sve periode iz istorije umetnosti koji su prošli, koji su kvalitetni. Ništa to ne treba bacivati.
Da.
I onda isto je bio problem o tome koliko treba biti originalan. Da je originalnost je veliko opterećenje.
Tu je tih vaših 20%. Ne treba biti više od 20%.
I onda kad sam se toga oslobodio, onda ja kažem, pa to je, sam kao ptica. I onda sam našao taj prostor istorije umetnosti neverovatno bogataž. Ne mogu da se zagušim nekim idejama i tako dalje.
Sad ćemo da čujemo jedan deo snimka sa Miloradom Midom Belančićem. To je rađeno negde krajem prošlog milenijuma i to upravo u redakciji trećeg programa Radio Beograda, gde je Mida bio urednik. Da kažem par podataka o njemu. On je rođen 43. godine u Zagrebu, školovao se ovde u Beogradu, 70. je završio fakultet i bio je urednik časopisa Teorija. On se smatra jednim od osnivača filozofsko-književne škole u Kruševcu i osim što je radio kao urednik na trećem programu, on je pisao knjige i negde 20 knjiga je napisao. Naslovi su vrlo interesantni, recimo ako bismo se držali teme slikarstva i tako dalje, ima jedan naslov Smrt slike, a također se bavio i genealogijom Palanke. To je otprilike pokušavao da isčita na svoj način, na novi način, knjigu Filosofija Palanke Radomira Konstantinovića. Da čujemo Midu.
Mi smo jedan od retkih naroda koji ima tu recimo izrečicu, a pusti njega, on filozofira ili nešto slično. Dakle, filozofiranje nije stvar koja je ovde u jednom bar sloju našeg naroda nešto što je popularno, prihvatljivo, dopustivo i tako dalje. Postoji taj jedan primitivizam nekog neposrednog življenja uz burek sa sirom i uz svinjetinu i tako dalje, gde filozofiranje naravno nema nikakvo mesto, predstavlja tako reći jednu pometnju ljudi koji naravno su ophrvani ključnim problemom kako da prožderu tu svoju svinjetinu ili taj svoj batak. Nasuprot tome ipak postoji među mojim kolegama, filozofima i ovdje i u svetu ta jedna ideja o postfilozofiji. Filozofija je nešto što je izgubilo, da tako kažem, kredit. Ali tu se uvijek misli na onu filozofiju u klasičnom smislu, prvu filozofiju, da tako kažem. Tu filozofiju koja je uvijek bila na neki način kruna svih znanja, sve mudrosti, i makoliko ona sebe definisala kao stvar koja se primiče tek nekoj mudrosti i tako dalje, ona ipak bila nekako na vrhu i smatrala se vrhovnom mudrošću. E sad, dolazi ta jedna grupacija savremenih mislilaca, uslovno rečeno postmodernista, među njima najviše ima takvih, koji smatraju da filozofska racionalnost, odnosno filozofski tip diskursa, nije jedini i suvereni tip koji bi izgovarao tu mudru reč, nego podjednako u poeziji, u književnosti, u umetnostima, u kulturi i drugim teorijskim modelima i tipovima, može isto tako da se kaže ista ta stvar, tako reći, koju izgovara i filozofija. Dakle, filozof nije na nekom prestolu, on je u najboljem slučaju ravnopravan sa ostalima, tako da, da to naravno nije neka pežorativna odredba filozofije, ali se tu na neki način umanjio taj značaj filozofije. Pa ja mislim da tu ima dosta istine u toj konstataciji, s tim što rezervišem ipak za filozofiju, a time i za sebe samoga, rezervišem jednu privilegiju, da filozofija ipak ima tu neku refleksivnu instancu u sebi. Moguće da mnogi teoretičari ili umetnici i tako dalje na spontani način bolje prodiru u neke stvari koje filozofija mukotrpnim putem nekih analiza, argumentacije i tako dalje tek dostiže naknadno i tako dalje, ali filozofija ipak ima tu privilegiju da može bolje da ima dobra sredstva da dobro promisli taj put i za sebe i za ove druge, i ona još uvijek bi se držao one stare Hegelove ideje, stiže post festum na kraju, posle svega, da promisli dobro šta se zapravo desilo, kojim putem se išlo, koja metodička sredstva su korišćenja, i da eventualno i dalje upotrebljava onu čuvenu metodičku sumnju, da pokuša da vidi da li se nije u tom postavu idejnom prokrijumčarilo nešto što ne bi tu trebalo da i dalje postoji. E, to su neke privilegije filozofije. Ne znam koliko su one važne i korisne, ali svakako da imaju neki značaj, a to teško da može iz perspektive, recimo, jedne arhitekture ili neke umetnosti da se postigne.
Grad.
De fantasmes indécents sont mes retenues.
Ovo je emisija Grad, posle Milorada Mide Belančića čuli smo Charlotte Gainsbourg sa jednom pesmom koja se zove Ja sam laž. Milan Stašević je gost, govorimo o likovnim umetnostima pre svega i ajde sad da malo obratimo pažnju na ta intelektualna druženja. Promenila su se vremena, znamo u 19. veku postojali su u Parizu čuveni saloni, tu su se slikari mogli obavestiti o najnovijim filozofskim
trendovima. A posle su bile kafane.
I kafane su bile posle i tako dalje. Dakle, koliko je vama bilo važno i to druženje sa Miloradom Belančićem i sa drugim filozofima, sa ljudima koji su drugih struka, dakle, u definisanju onoga što će biti, ne mogu reći vaš stil, ali vaš odnos prema umetnosti?
Da. Za jednog slikara, naravno, kao što sam ja, osjetio sam potrebu da nisam ja sam dovoljan da nešto stvaram i tako dalje. Treba uvek pribeći pomoći drugih profesora.
Pomoć prijatelja.
Ja. Tako da nisam bio umišljen da ja to mogu sve sam. I onda kad sam sreo Milorada Belančića i kad smo se počeli družiti i razgovarati, onda sam video da Milorad može biti izuzetno velika koristi za mene, pošto je on poznavao mnogo bolje od mene sve ovo što se događa u svetu i tako dalje. I ali on je, kako kaže, zračio nekim optimizmom. Podržava je, objašnjavao što mu se jako dopada, što mu se ne dopada, šta se dešava, tako dalje. Tako da sam ja i što je najzanimljivije, on je ušao u moju neku poetiku, u moj način razmišljanja, samo mi je objasnio u detalje, u suštinu, šta je to dobro. I onda sam ja to odmah prihvatio i počeo da radim. Bilo je zanimljivo, ja ako sam radio ove slike Istovremeni svetovi, koja je bila izložba u Cvijeti Zuzorić 95. To je, su jako veliki formati. S 2 metra, sa 2,5 metara ili 2,5 metara sa metar platno grudirano sve i onda kad naslikam na novinama taj format i ako mi se dopada tek onda kaširan platno. I to je zanimljivo zato što slikanje na novinama sam ja otkrio kako je to fantastično i brzo ide. Možete zamisliti, ja uveče napravim skicu malu.
Dobro.
Gore već pripremljen format novina, nezalepljen. I ja to samo ugljenom nacrtam, malo obeležim gde će šta da stoji. I položim na platno i onda to prelijem terpentinom i uljem, medijumom, naročito mnogo terpentina. I dok je to vlažno, ja sve to naslikam za sat, dva vremena. Ne ste verovati.
To me podsjeća na, u stvari, tehniku freske, koja se vrlo... ali se ona mora isto vrlo brzo da se uradi, samo je na zidu.
To sve mora da ide brzo. Ali tu moraš imati zanat maksimalno jasan. I i ja to uradim za 2 sata, pošto ima telje gore, sedam sprata, seđem dole kod Vesne da popijem kafu kuću. Leto ono terpentin se ispari i ja dođem, vidim ono kao da je napravljeno u snu, nema krst krpeža, nema ništa, nego to je sve kao japanski crtež koji se slika u toj nekoj vlažnoj situaciji. E onda Mido uveče dolazi, pošto Mido se malo razboleo, ima pritisak veliki i tako dalje i doktori su mu rekli da šeta. Da. E, onda smo se dogovorili svaki dan.
Ali svaki dan mora jedna slika.
Da. To je mene teralo da bude jako vredan i da završim to. Mi do tu negde sa Crvenog krsta, dakle, tam. On je peško dolazio kralja Petra kod mene, predvečer ovako, slika već gotova, suva, ja sam samo prenio na čisto plato, nisam zalepio. I on dođe. I onda se oduševi. Ovo je dobro, ovo je dobro. E, mogo bi ovako, e, mogo bi onako. Tako da mi da, dok sam razgovarao sa njim, ja sam odmah već imao u glavi još 2-3 ideje tvore.
Ali umetnici ne vole da im se mnogo suflira. Kada kreneš, ajde pomeri ovo, uradi ono, onda bude, čekaj, nisam ja student, znam ja to.
Ne treba biti sveten, to je problem. Ja sam sve prihvatio, ali uvek radi ono što ja mislim.
Kažeš, dobro, dobro.
Ma da, ali to je zato što je to kvalitet druženja sa filozofom, druženja sa kolegom u slikarima, to je katastrofa. On ti uvek priča da treba da slikaš kao oni.
Tako, dobro, i profesori neki vole.
Ma i profesor, pa sve to, svako, pa i istoričar umetnosti. I oni imaju neke stilove. To je razlika i oni. Pa nije, to je, ali najbolje su filozofima. Oni to vrlo, kako rađe, univerzalno objasne i tako dalje. Tako da smo mi radili zajedno.
Mogli ste da se potpisujete
dan,
zajedno?
Tako, svaki dan. I ja sam napravio 50 tako velikih slika. Na novinama. I to je bilo u Cvijeti i to je fantastično.
Da. Na Cvijeti je neka drugačija izgleda.
Zanimljivo da nam iznova ispričate priču kako ste vi otkrili Piera della Francesca. Znali ste za njega iz reprodukcije i tako dalje. Nego ovo se tiče jedne ekskurzije davne i vrlo mi je drago da je, zahvaljujući vama, Piero della Francesca došao i u našu kulturu, u našu umetnost, jer ste vi neke od predstava njegovih radili na svojim slikama.
Pa... ja sam kao student otkrio Francesca, pa naravno po reprodukcijama, i video sam tu neku fantastičnu likovnu draž u tim površinicama, kako je on to slikao, ti njihove oklope, bitke i tako dalje. Onda sam video da tu lubarda ima nešto sa tim kopljima, vibarjacima slično, pa da. Paolo u čelo, pa sve sam to video. Ali nekako mi je najviše prijao senzibilitet prijala da Ram Francesca. I mi kao studenti smo išli po Italiji ekskurzijom i tako dalje. I bili smo u Veneciji, Firenci, Rimu. Ja sam jedan da umorni. To je juli, to nije ni do čega. I kad mi krenuli za Beograd, kad Ljubo Gligorijević, profesor, kaže, skrećemo vam. Te skrećeš tamo. On nam, stari Ljubo, bio sjajan profesor, ali toliko nam sipao informacija da...
Niste mogli da svarite.
A ne, jednostavno da... prestane da ga slušaš. Ja nisam ukapirao da mi idemo u Arezzo. De Piero della Francesca. Tako ja gledam kroz prozor, ono, Umbrija, fantastična, pejsaži, blagi, brdovito, smeđi, zelenkasti, tako dalje, i došli mi u Arezzo. Pored te crkvice smo vidjeli veliki neki buvljak. Kad smo tamo došli, to su svi izneli šta su imali po starim tavanima. Sve neke spravice, drvete. To me fasciniralo. I mi otleći tamo, ova grupa otišla u crkvu i videli Francesca, izašli. Tek ja kad vidim šta je bilo, kaže tamo Francesca, ma nije moguće. Kad sam ušao tamo, pa kad sam vidio tog Francesca, to je toliko otmeno slikarstvo i u boji. Tako uzvišeno. Nema tu lica, ni narandžasti, žutih i tako dalje. Ti portreti su nasikani sivom bojom sa malo smeđa. Tako da sam odmah otkrio suštinu njegovog slikarstva, po meni, naravno. Tako da najtoplija boja na freskama nije crvena, neka pečena umbra.
Da.
Najhladnija boja nije plava.
Nego siva.
Nego siva.
Da.
I onda je taj raspon od pečene umbre do sive, ta skala unutra, šta se moglo uraditi, on je sve to uradio.
Da.
Tako kad se, da kad sam vidio ova bitka, pa konjanici, pa dole pri dnu njihove noge i kopita, pa to je fantastično.
To je bitka ona na Biblijskom mostu.
Jest, jest. I naša kopita, svaka, sve je to različito, da. Obojeno i to tako suptilno. I oklopi su podeljeni svi u nekim površinicima, kao kle. Sve to fino raspršnuto.
Neki ga sa Mondrijanom porede čak.
Moguće.
Pošto
moguće.
Je taj prostor tako, tako definisan, strukturisan.
Tako da je to sve biseno, kao neko staro srebro koje je malo zarđalo. Da. To je sve to tako delovalo.
I kako ste se opredelili da jednu od njegovih tema uzmete kao sopstvenu temu, da mu preuzmete tu temu? I to je, mislim, na onu...
Rođenje Hrista.
Rođenje sa Leutom i tako dalje.
Da. Zato što mi je to, isto tu ima malo naive. Mislim, izvinjam se što nespretnosti nije savršeno kao visoka renesansa, nego imate ne na joj, nego iskrenosti neverovatne. I kompozicija mi se jako dopala. Priča je izuzetna. Nabrajanje tih svirača, zatim pejzaž u daljini, ta neka šupica koja se iza njih vidi, neki objekat. I tu je u boji bilo izuzeto istančan taj baš Pierov senzibilitet u slikarstvu. I to je meni zabeleženo, plus toga je kvadrat i meni je jako odgovarao da to uzmem kao pozadinu i podlogu za neke druge varijante.
Da. A kako su reagovali ljudi koji su vidjeli prvi put da ste vi preneli Piera della Francesca kod nas?
Da li su prepoznali?
Pa...
prepoznali vjerojatno
jesu. Da, sad, kako
prepoznali
ko?
Jesu, ali...
Kako ko?
Sve to njima bilo čudno. Kako smiješ? Zar to može? Pa kad sam imao isto, bio sam baš gostić profesor u Moskvi. Pa Rusi mene pitaju, pa zar to smije? Pa vidi ovo si ubacio Egipac, pa ovamo, pa tamo. Pa ja kažem, to kod nas sve može.
Kod nas može. Da.
Kod nas može.
Kaže, ja vidiš da ne pada, sve to sve stoji. I onda posle moje izložbe, baš u Moskvi, posle 3-4 dana mi kažu, znaš šta, prihvatili su se, odlično je to. To je takva sloboda nevrota. E, ima slikarstvo, ja kažem, pa to je to. Digo, šta bi isto napomenuo, ako mogu?
Kako?
Zanimljivo je, na primjer, zato što za vreme oslikavanja naših srednjovekovnih fresaka po manastirima, ima neki zapis jednog nemačkog putopisca. I on objašnjava kako su nastajale te freske. I ako se to pročito, kaže meni, tačno ja to radim. Kaže, postavili su tri grupe majstora. Prva grupa su bili zidari i moleri, koji prave podlogu. I oni kad naprave podlogu, e onda kaže, dolazi grupa crtača i njih su zvali pametna grupa. Zato što su oni morali da sa crkvom, sa Biblijom, sve to sredi da znaju gde će...
Morali su postave konstrukciju u stvari.
Da postave konstrukciju, pozivim sve u redu. I to kad oni nastavlja, kaže, dolazi onda treća grupa...
Farbar.
Ne, emotivna grupa.
Da.
I oni to, kaže, oslikavaju bojama. Da. Ja kažem, tri faze, to je odlično. I kad sam bio u Britanskom nacionalnom muzeju sa istom ekskurzijom, kad sam vidio bitku u Čelovi, to je mene strašno posjetilo na to. Jer ta u Čelova bitka nije kao u Fici, ona njegova bitka koja je zamazana, puna boje.
On ima tri verzije. Tako.
Da. I ovdje kad smo vidjeli, to je velika slika, 2,5 metra sa metar, možda i dva, i tu se vidi kako je slika radio. Nije se pokrio. To je na dasci ogromnoj, isto tako preparirano, fantastično. I onda, kada je ta preparatura svi naslušao, on je nekim oštim predmetom nacrtao kompoziciju. I onda je ulio u tu kompoziciju, u te kanale,
i nije se
prah,
sve pokrilo.
I to obrisao, ostalo prah kao u grafici. I onda je još jednom pregrundirao to. E onda je taj prah malo probio, tako da se vidi crtač na vrhu. E onda sliku, strašno sam video kako je to radio, osjetio, položio tu celu sliku i onda je od te površinice šlemova, oklopa, samo uliva kao akvarela. To deluje tako sveže, savremeno, moderno, neverovatno.
Da. Rekli ste da sve može u likovnim umjetnostima,
sve može
sad
i u muzici.
Ćemo da čujemo kako može sve i u muzici.
Strains of humoresque divine, you thrill and fill this heart of mine with gladness like a soothing symphony. O'er the air you'll gently flow, and to my soul you'll strike a note
E, to je bio čuveni Jack White. Stvar se zove Humoreska. Zapravo je muzika Dvoržakova, ali zanimljivost je. Tekst je Al Capone. Dakle, Al Capone je izdržavao kaznu između dva svjetska rata u Alcatrazu i tamo se bavio muzikom, imao je čak i svoj orkestar. I vrlo je voleo Humoresku Dvoržakovu i napisao je tekst jedan koji smo sad čuli otpevan od strane Jacka Whitea. Dakle, a Jack White je na jednoj aukciji 2017. godine uspeo da otkupi te zapise Al Caponea i sad smo čuli jedan spoj koji je sličan spojevima Milana Staševića u njegovom
slučaju. Kaže da sve može. Sad negde ste rekli kako se vraćate, ta priča vraćanja u početku ili belinama. Negde kada se kaže slika, mnogo je značenja danas. Ono što je bila, recimo, slika u, recimo, ajde kažemo, i ranoj renesansi i kasnije, ona je danas potpuno izmenjena. Nije u stvari lako slikarima da se snađu. Govori se kako i, mislim, bilo je priča o smrti slike.
Da.
Uopšte kad se pomene slika ima tu koje čega i vrlo često se, pa čini mi se i tu nekako i umetnici dele da li i šta da rade sa slikom.
Da, to je veliki problem, zato što po većini, pa imam mišljenju, da je u slikarstvu skoro sve ispričano. E sad, naći nešto malo.
Što još nije rečeno.
Što nije rečeno. To je toliko teško, kao, što ja često ponavljam, kao kad odeš u New York, pa u sred centra grada tražiš plać za kuću. E to je to, skoro toliko teško.
Ovo drugo je nemoguće, ja mislim.
Nekak ima para, može.
Da.
Tako da, naprimjer, našto ovaj moj posao, sad zadnji ciklus
povratak početku
je u tom nekom smislu, tu sam pokušao koliko je moguće nešto uraditi, naslikati, a da nije jeftinog sadržaja.
Ali tu idete kao onom ništa, to je zanimljivo.
Kao ništa. Jer je ova izložba, na primjer, imao sam 5-6 naziva. Prvo sam htio da je nazovem skoro ništa. Pa užitak u nedostatku. Pa bele slike. Pa onda povratak. Povratak u početku sam prihvatio zato što je Mito napisao tekst. Jer je on isto učestvovao, mi smo pričali i on je, ja sam njim rekao, znaš šta, sad mi je dosta ove priče, citata i svega toga. jer ja imam jednu poetiku koju ti nisi video. Ja sam paralelno ove slike radio sa svim ovim ciklusima što sam radio do sada. Jer to je osveženje neverovatno. Naprimjer, tih citata i priča na kompozicijama koje sam pozivljeno u istinu umetnosti je previše. I onda sam hteo da sasvim nešto drugo uradim, da nema ništa, a da ima te pikturalnosti. Da. Jer mene kao...
da ima, a da nema.
A da ima, da nema. Znači, da se osjeća, a da se ne ispriča.
Da, da. Jeste slikarstvo Josipa Vanište, je li vam bilo poznato? Jeste ga znali?
Pa nije, nije.
On je često takođe išao ka
jeste,
tome
dosta,
ništa.
Da. Dosta, pa mislim, šta?
Drugi je postupak.
Pa, drugi je postupak, sve drugo, meni uvijek govore, a pa nije to ništa novo, pa nisam ja htio da kažem novo.
Da, 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 da.
Pa kažem, mali bi se napravio bijeli kvadrat, ma šta me briga, ma to... Ljudi, ne mogu da se opterećujete, ja uvijek ono hoću da slikam što osjetim da je, da zrači. Da. Ako zrači, ne mora da znači što kažu. I ali to je, ove slike su nastale još kao student. To je zanimljivo. Znaš, kao student, pa ja dolazim na veliko platno, pa ja slikam neke gluposti, što ja znam. Pa jedan deo dobar, drugi nije dobar, pa se mučim dva meseca, ne znam šta ću sa njima. I onda me se umori i ostane tamo. I posle kad vreme prođe, meni treba platno i ja uzmem to veliko platno sliku i razmuti belu boju kao mleko i pređem to. Ja se to usušilo. Tako dobro da izgleda.
Da, da, da. Onda
tamo nešto, izvire, to, da. Nešto izvire, vidi se. Ja sam oduševljen bio to sliku. Ali nisam bio zreo za to. Ja mislim, mora nešto da se naslika. Svi su govorili, dobro, to je dobro za podloga, ajde nešto slika. I ja sam to uništio, ali ostalo u sećanju. E sad, kad sam čuo jednu priču od Petra Lubarde, kaže, cijelog života sam htio da naslikam tu belu i ja je naslikam i ona se izmakne, nije to ta. Mm-hmm. I tako se meni izmicalo, ja sam napravio...
Bela koja beži, da.
Beži. Znači, ni ono što je on osjećao. Mm-hmm. Znači, ne, znači, uvijek uraditi onako kako si zamislio. Tako da sam ja te slike uradio i uvek mu se izmicale. Ja sam tako naslikao 38 slika velikih, da. Belih.
Da. Ako se slažete da se vratimo još jednom Midi Belančiću, Miloradu Belančiću, to je taj snimak, da ponovim, sa kraja prošlog milenijuma u redakciji trećeg programa. Ova priča njegova, doduše, sad nema direktne veze sa filozofijom i slikarstvom, već sa situacijom u kojoj je Mida živeo i tako dalje.
Moram da priznam da sam živio 4 godine u Parizu, da je moj bio izbor da se vratim ponovo ovde, u sredinu, to je pred 20 godina bilo. Pa neki put sam razmišljao o tome i mislio sam da je to možda bila moja greška, što sam se vratio. Naravno, tada nisam očekivao neke stvari koje su se ovde desile u međuvremenu. Žao mi je, jako mi je žao to što se desilo, mislim da sam tu puno od toga izgubio kao čovek, kao filozof, kao u svakom pogledu, kao čovek koji ima prijatelje, drugove u drugim krajima bivše Jugoslavije, čovek koji izgubio recimo neka mesta koja sam nekad odlazio, koje više nikad neću otići, čovek koji je izgubio neko osjećanje, elementarno osjećanje, ne neko grandomansko, nego elementarno osjećanje humanosti koje je iščezla s ovih terena u jednom trenutku. Možda se sad ponovo vraća to osjećanje, jer ono je na neki način večno. To je ono da poštuješ tu nekog bližnjeg, da budeš s njim, bez obzira kakav je on, da ga tolerišeš, bar ako ništa drugo. To se pogubilo u jednom trenutku ovde i to je na mene delovalo jako mučno, da su neki drugi ljudi oko mene, primećujem, sa velikim entuzijazmom primili to stanje stvari. Ja nikad nisam mogao to tako da primim. Osjećao sam se, dakle, prilično mučno i prosto sam nisam mogao da ne želim što sam u tom trenutku tu. Mladi ljudi su otišli, novi su mladi ljudi otišli iz ove sredine i ne vraćaju se. Čini mi se da ljudi ovde ni ne žele da se oni vrate. što je isto mučno dosta. Ne postoji na javnoj sceni nikakva neka posebna žal za tom mladošću koja je otišla. I to su verovatno najsposobniji mladi ljudi koji su danas integrisani u razno razna zapadna društva, ove koje su izučile škole, koji su postali kultivisani i tako dalje. Opet ne vidim da se tu nešto te želi, njihov povratak i da postoji opšte neka potreba za nečim takvim. E, u takvoj situaciji moram da priznam da sam osetio neku žalost što živim u 20. veku, što živim ili bar na ovom mestu u 20. veku. A inače, 20. vek je bez obzira na te silne katastrofe koje, te užase, te ratove ogromne, svetske, male, velike i tako dalje, te pretnje nuklearnim katastrofama, Auschwitze, ono. Dakle, jedan užas koji nikad u istoriji prethodno nije ni blizu takav bio, bez obzira što mi pričamo o mračnom srednjem veku i tako dalje, ovaj ipak je najzanimljiviji verovatno vek od svih vekova koji su postojali na ovoj zemljinoj kugli i predstavlja nešto izuzetno, jedan izazov za ljudski um, za ljudsko promišljenje, za ljudsku egzistenciju, za čovjekov život. Čovjek je naravno biće koje bivstvuje sa drugim, ali bivstvuje on, kao on sam. Njegova egzistencija nikad nije svodila na tuđu egzistenciju, ako ni zbog čega, onda zato što je to jedna smrtna egzistencija i čovjek taj posljednji svoj korak može samo za sebe da obavi. Niko ne može mesto njega i umesto njega da obavi taj posljednji korak. Znači, on u meditaciji pred svojim tim posljednjim korakom mora uvek da bude sam. Tu mu pomoći drugog nema ili makoliko ta pomoć bila dobronamerna, taj korak svi ćemo sami da obavimo, znači mi smo individue koji se udružuju u nekim projektima sa drugim licima.
Grad.
Između ova dva iskaza Milorada Belančića čuli smo muziku iz filma Mihaela Hanekea Happy End. Dakle, Milan Stašević gost, rekli smo ova emisija trebalo bi da ima više slojeva, pa valjda ih i ima. Jedan je posvećen Miloradu Belančiću, ali i druženju Milana Staševića sa Miloradom Belančićem. I evo, pred krajem emisije, dakle, ono najstereotipnije moguće pitanje, dakle, koliko vam Mida nedostaje?
Jako puno. Jer znam, samo da napomenem, kad je video moje bele slike, ove posle što radim, on mi je savjetovao, kaže, nemoj više ništa da slikaš, samo te bele slike radi. One su odlične. Tako da mi je dao snagu da nastavim to. Inače, nemam s kim sad da razmenim mišljenje. Teško je naći osobu koja je toliko svesna svega, koliko ume da objasni neke stvari, kao što je bio Milorad Belančić. Tako da bez njega je mnogo praznije i sve sam sa sobom sve to moram da rešavam. Nemam s kim da podelim radost, nemam s kim da podelim neuspeh i tako dalje.
Koliko u stvari zrelost, malo pre ste rekli, kada sam prvi put naslikao nešto što je bila bela slika, ja nisam bio dovoljno zreo. Koliko u stvari iskustvo daje sigurnost, ne daje uvek, pogotovo u ovim umetničkim poslovima, čovjek možda bude jako iskusen, ali nikad nije siguran, valjda mu to omogućava da radi dalje.
A kao mlad ne veruješ sebi, a kad malo staneš na noge, malo prođe vreme, onda shvatiš da u stvari najvažnije je pitati svoje biće šta je po meni najbolje, najiskrenije, najkvalitetnije. I onda kad osjetiš da neko to isto prihvata i potvrdi, kao što je bio Mido, svaka čast. To je neprocenjivo blago koje može čovjek jedan kao slikar da osjeti.
Na kraju počnete da verujete i sami sebi kad imate mnogo iskustva.
Sad moram da verujem sam sebi.
Hvala vam.
Hvala.
Hvala vam.
Milan Stašević, čekamo novu izložbu vašu da vidimo dokle se došlo u tom povratku početku izradi belih slika. Dakle, mi sad
slušamo
emisiju.
Da.
Slušamo Florence and the Machine, stvar koja se zove 100 godina, dakle, jer na neki način govorili smo o nečemu što ima veze sa 20. vekom, odnosno sa 100 godina 20. veka.
Ton Ivana Klima, organizacija Mladen Milošević. Hvala Milanu Staševiću.
Hvala vam.
Ovo je bio Grad, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radovan Leposavić, mislim da nije Ivana Klima, već Ivana Krstanović.
Ivana Krstanović,
a moje ime
eto
Radovan
vidiš.
Leposavić. Hvala na pažnji, do slušanja.
Get higher than those planes can fly. Where the stars do not take sight. And it's just too much. I cannot get too close enough. 100 arms, 100 ears. You can always find me here. And Lord, don't let me break this. Let me hold it lightly. Give me arms to pray with instead of ones that hold too tightly. And it's just too much. I can't describe my bends and breaks in many, many times. And it's born again with each sunrise. And it's born.